Handy Camping.
Hezký dobrý večer. Ve vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu právě začíná další vydání pořadu Handicamping s Veronikou Havlovou a Radkem Musílkem.
Hezký večer i ode mě, a to večer doslova, protože podzim už se nezapře a jsou tady dlouhé podzimní a brzy už i zimní večery.
Ano, to znamená, že Vánoce už téměř klepou na dveřem. Asi jste si všimli také, že už na mnoha místech je vánoční výzdoba. No a Vánoce jsou mimo jiné i od toho, abychom bilancovali a ohlíželi jsme se do minulosti.
A ohlížet se a bilancovat budeme maličko i my, protože se podíváme na to, jak se žilo lidem s tělesním postižením v minulosti, konkrétně v první polovině 20. století.
Ano, pozvali jsme si muže opravdu povolaného, který nám bude krásně povídat právě o té historii.
Naším hostem bude pan docent Boris Tycl z katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Hezky se bavte, příjemný večer.
Naším milým hostem je pan Boris Tycl z katedry speciální pedagogiky při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Dobrý večer, pane docentem.
Dobrý večer.
Já si myslím, že všichni, když se řekne člověk s tělesným postižením, tak víme. Já okamžitě tady mám jednoho před sebou, Radek Musílek na vozíku, a to je právě to, že máme jenom takovéto představy. Pane docente, kdybyste byl tak laskav a mohl nám trošičku pohovořit, co to vlastně je to tělesné postižení, o jeho historii, o jeho vývoji.
Tělesné postižení je postižení hybnosti. To je nejpřesnější a nejstručnější definice. Znamená to, že za tělesně postižené nepovažujeme zrakově postižené, sluchově postižené či jinak postižené, ale v našem oboru za tělesně postižené považujeme ty lidi, u nichž je nějak porušena hrubá či jemná motorika. A všechno, co s tím souvisí.
Já předpokládám, že ta tělesná postižení, která byla dříve v historii, už třeba dnes také nejsou. Jestli bychom to mohli rozlišit, co už dnes na ulici neuvidíme třeba?
Tak na ulici bezesporu neuvidíte člověka s křivicí. To je termín, lidový termín pro onemocnění nazývané rachitida. Je to onemocnění, které je způsobeno nedostatkem vitaminu D, a následkem toho se špatně ukládá vápník kostech, čímž člověk trpí později deformitami, které nelze napravit. Nebo druhé onemocnění je tuberkulóza kostí a kloubů. Tuberkulózní bacil může napadnout kterýkoliv orgán. Napadne-li kosti a klouby, potom invalidizuje člověka. A protože jsme proočkováni, tak TBC kosti a kloubu není. Nebo velmi známé onemocnění, které řádilo ještě v epidemiích po druhé světové válce. Takzvaná dětská obrna, cizím slovem poliomyelitida. Tato dětská obrna, to je onemocnění způsobené virem, který napadá pohybové řídící struktury v míše a následkem toho člověk ochrnuje.
To mě okamžitě, když vám do toho skočím, naskakuje, vybavuje se mi film Už zase skáču přes kaluže, kde, jak všichni víme, ten chlapec měl obrnu, že ano?
Přesně tak. A to byla ta dětská obrna. To nebyla dětská mozková obrna. Čili to bylo to infekční onemocnění.
A měnila se struktura těchto různých postižení?
Samozřejmě. Za první republiky existovala i taková struktura zhruba jako je dnes, jenomže ty postižené děti nemocemi, onemocněními, jako je dětská mozková obrna, svalová dystrofie, degenerativní nervová onemocnění, nepřežívaly tak často. Zejména u dětské mozkové obrny to bylo markantní, protože nejčastěji se s dětskou mozkovou obrnou narodí dítě, které má nízkou porodní hmotnost. A tak, jak se zlepšovala péče, lékařská i sociální, tak samozřejmě čím dál více dětí bylo zachraňováno.
Přesně před týdnem 11. listopadu bylo výročí konce první světové války. Z jejíž bitev a zákopů se jistě řada lidí vrátila s těžkými zdravotními postiženími. Jak se o tyto lidi postarala nově vzniklá Československá republika?
Bylo spočítáno v roce 1928 na 580 tisíc takzvaných válečných poškozenců. A z těch bylo 156 tisíc invalidů. A to byli invalidé, kteří byli tělesně zmrzačení, nebo byli to slepci, nebo byli následkem těch úrazů chronicky nemocní. A tito lidé za první republiky, všichni, kterým byla pracovní schopnost změřena tak, že ztratili 20% té pracovní schopnosti, dostávali invalidní důchod. Samozřejmě ten invalidní důchod nebyl plný, ti, kteří byli postiženi z 85%, dostávali plný. A zase, kdybychom to poměřovali na peníze, tak asi bychom nemohli, protože tehdejší kupní síla byla jiná a hodnota koruny taky.
Ne, že bych chtěla být pragocentrická, ale jak tady padá to slovo invalida. Pane docente, co taková pražská invalidovna a asi nejenom pražská?
Nejen pražská, i v Paříži.
No, pražská invalidovna to je zařízení, které samozřejmě má delší historii než od 28. října, ale v invalidovně, to znamená v Karlíně, byla za války záložní nemocnice, která existovala i po válce. Takže tam například byli ti váleční invalidé, tam byli léčení, umisťováni a mezi jinými tam například trávil svůj čas taky náš známý fotograf Sudek. Ale druhá taková nemocnice byla v místě, kde je dnešní ministerstvo spravedlnosti. To byl Chudobinec u svatého Bartoloměje a tam byla třetí záložní nemocnice, kterou řídil Rudolf Jedlička, který ji vlastně propojil s Jedličkovým ústavem.
Handy Camping.
Český rozhlas na Radiožurnál a my se dnes brouzdáme historií postižení a provází nás jí docent Titzl.
Profesor Rudolf Jedlička vymyslel systém, který se dnes nazývá komprehenzivní rehabilitační péče. Tam je klíčové slovo rehabilitace. Rehabilitací nemyslel jenom nějakou fyzikální léčebnou rehabilitaci, ale myslel celkové uschopňování člověka pro život. Čili komplexní rehabilitační péče znamenala, že se ten člověk neměl vzdělání, naučil něco ze základní školy, dostal odborné vzdělání, vyučil se, byl léčen, byla mu poskytnuta protetická pomoc a když odcházel do života z ústavu, tak mu bylo poskytnuta i pomoc pro začátek, než se třeba zavedl jako řemeslník. Profesor Jedlička byl mimořádná osobnost. Kromě chirurgie zvládal rentgenologii, radiologii a rozuměl i ortopedii, která vlastně v té době vznikala. A pokud jde o tu medicínskou stránku, tak on ji dokázal právě přeskočit nebo překročit tím, že pochopil, že má souvislosti sociální a že má i souvislosti s tím vzděláváním. Profesor Jedlička taky úžasně přál novým věcem. V souvislosti s válkou vznikají často nové medicínské obory. Po první světové válce se vyvinula plastická chirurgie. A on to byl, kdo začínajícímu mladému lékaři, doktoru Františku Burianovi, poskytl celé jedno léčebné oddělení v Jedličkově ústavu, odkud vznikla naše česká plastická chirurgie.
Profesor Jedlička byl tady v tomto velmi pokrokový. Pane docente, pojďme se bavit o další věci, a sice zaměstnávání lidí s tělesným postižením.
Zaměstnávání postižených lidí bylo tenkrát vedeno myšlenkou, že postižený člověk nemůže soutěžit kvantitou, ale kvalitou své práce. A na tom bylo vše založeno. Máme dva velmi pěkné příklady, které by mohly inspirovat současné podnikatele. Jméno Tomáše Bati obecně známé. Můžeme uvést souvislosti, že v jeho továrnách dal Tomáš Baťa udělat průzkum, na která pracovní místa by se hodili invalidé. Udělal to z vlastní iniciativy, nikdo ho k tomu neponoukal. A ti invalidé také u toho Tomáše Bati pracovali. Nebo druhý příklad. Ředitel Jedličkova ústavu Augustin Bartoš věděl, že přesvědčí pány ředitele továren nebo jiné ekonomické činitele tehdejší doby, jestliže ho přesvědčí sám postižený člověk tím, co umí, ne tím, co on jako ředitel ústavu bude říkat. A tak například, aby to bylo markantní, představte si děvče, které se narodilo s vrozenou amputací horní končetiny v lokti. Ruce v lokti končí. Na ty konce těch horních končetin nasadili tzv. Pracovní protézy, které končily něčím, co bychom mohli nazvat ulčičkou. A těmato dvěma končetinama s tím zakončením, jak jsem popsal, se to děvče naučilo psát na stroji. Samozřejmě nepsalo tak rychle jako člověk všemi deseti, ale psalo přesněji a své práce si umělo vážit, takže nakonec u Kolbenu ta dívka dostala práci. A nebyl to případ ojedinělý.
Synonymem první republiky je bezesporu Tomáš Garrigue Masaryk. Jaký byl jeho přístup k otázce lidí s tělesným postižením?
Tomáš Garrigue Masaryk vůbec jako první, a máme to doloženo, napsal, že tělesně postižené je nutno dovést k práci, aby se mohli sami obživit. Za první republiky Tomáš Garrigue Masaryk proslul mimo jiné tím, že přijímal Bakulovy zpěváčky a děti z Bakulova ústavu, což byly dílem tělesně postižené, dílem sociálně ohrožené děti. On svůj vztah dokazoval činy. Jestliže například Bakule na svůj reformní ústav nedostal peníze od ministerstva, dal je Masaryk a dal je ze svého.
Pane docente, dali by se na závěr nějak shrnout ideje, které se při vzniku samostatného československého státu prosazovaly?
Dali by se shrnout do dvou hesel. To první zní takto. Chci a proto umím. Synonymem nebo obrazem tohoto hesla je bezruký František, konkrétní osoba, která se narodila bez rukou a naučil se tento člověk dělat absolutně všechno náma. Od psaní na stroji, řízení automobilu a nejvíce proslul právě tím, že ve světě tento člověk sloužil jako příklad dokonalé adaptace na společenské poměry. Například americký prezident Harding si v něm roce 1923 podal s tímto člověkem ruku, přičemž František mu samozřejmě musel podat nohu. Druhé heslo zní pro uši dnešního posluchače poněkud tvrdě, ale řekneme ho tak, jak skutečně znělo. Zmrzáka, daňový poplatník. Znamenalo to jednoznačně, že tělesně postižený člověk nemá být poživatelem renty, ale má být tvůrcem hodnot.
Pane docente, my bychom vám chtěli poděkovat za příjemné povídání a popřát vám pěkný listopadový večer.
Děkujeme za návštěvu, naslyšenou. Posloucháte pořad Handicamping Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Na telefonu teď je kulturní antropoložka, paní doktorka Nosková z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Dobrý večer, paní doktorko.
Dobrý večer.
Paní doktorko, jak se mladý československý stát po roce 1918 staral o lidi se zdravotním postižením na Slovensku?
Starostlivosť o zdravotne postihnutých v celom Československu sa rozpadala sa na dve polohy. Jedna z nich ústila do českých zemí, tam prebiehala trošku ináč, viac inštitucionalizovane, a na Slovensku v podstate bola iná situácia, čo sa týka rodiny. Rodina na Slovensku žila ďaleko užšie, bola ďaleko širšia, mala veľa spoločných pôsobností a prakticky o zdravotne postihnutých všetkých druhov bolo postarané v rámci tejto širšej rodiny, v rámci toho širšieho príbuzenstva, a potom sa o toho postihnutého vlastne starala aj celá obec, to znamená fungovala susedská výpomoc a tak ďalej. Je si to ťažké predstaviť v českých pomeroch, kde už v tejto dobe vlastne rodina, bola to takzvaná rodina vlastne potomkov a detí teda a rodičov, úzka. Nežili tam príbuzní, nevydaté tety, sestry a podobne, pretože tie odchádzali vlastne do svojich vlastných rodín. Na Slovensku to bolo úplne ináč a to si málo kedy uvedomujeme. Rodinné právo tam bolo aj iné, ako bolo teda v Čechách. A postupne v 20. rokoch sa začala budovať aj ústavná starostlivosť. Začali to budovať najmä lekári, jeden z takýchto ústavov, dajme tomu v Kremnici, v Bratislave sa začali budovať proste v týchto mestských centrách, ako sa v podstate veľké rodiny rozpadali a uvoľňovala sa tá rodinná previazanosť, tak bolo treba, samozrejme, starať sa aj o týchto zdravotne postihnutých, a preto sa začali budovať ústavy po vzore českom. často práve tieto vzory prenášali priam českí odborníci, ktorí odchádzali na Slovensko, aby tam podobné inštitúcie budovali.
Ja myslím, že to bolo úplne vyčerpávající. My tedy ďakujeme kulturní antropoložce doktorce Noskové z Ústavu súdobých dejin Akademie věd. Naslyšenou, pani doktorko.
Ďakujem, do počutia.
Píšte nám na naši e-mailovú adresu, ktorá zní hc@rozhlas.cz.
Handy Camping.
Po zprávách se vám opět hlásí Radek Musílek a Veronika Havlová.
Pokračujeme v pořadu Handy Camping.
A z minulosti skočíme rovnou do žavé internetové přítomnosti.
My teď máme na telefonu šéfredaktora portálu Help.net Jaroslava Vintra. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vintře, proč číst na vašem serveru, který vlastně v překladu znamená pomocná síť?
Protože si ušetříte čas, pokud potřebujete nějaké informace, které se týkají problematiky zdravotního postižení, tak samozřejmě ve vyhledávačích dostanete stovky odkazů, ale potřebujete hodně času, než zjistíte, které jsou pro vás důležité. Když to tady u nás na Helpnetu jsou ty informace rozstříděny a mají podobu stručných anotací s odkazy na ty příslušné stránky, kde se ty důležité informace nacházejí.
Jaké rubriky najdeme konkrétně na Helpnetu?
Tak prvotní třídění je podle typu postižení, a sice na zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, dál duševní nemoci a vnitřní nemoci, ale ty se potom dál člení ještě na množství podrubrik, třeba u těch vnitřních nemocí, já nevím, od cukrovky přes roztroušenou sklerózu, dejme tomu onkologické nemoci, poruchy řeči až třeba po lupenku.
Pane Vintře, je možné na vašem serveru najít i nějaké informace pro občany se zdravotním postižením, kteří hledají nové zaměstnání?
Určitě jednak máme v rubrice informace týkající se legislativy kolem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a jednak přebíráme denně aktuální nabídku zaměstnání z portálu práce.cz, která je určena právě osobám se změněnou pracovní schopností.
Hodně v módě na internetu jsou různá diskuzní fora, že si tak všichni hezky spolu povídáme. Je něco takového i na Helpnetu?
No, to je jedna ze silných zbraní, myslím si, internetu pro lidi s postižením, protože právě fóra často pomůžou lidem vyměnit si jejich zkušenosti, jejich poznatky s tím, kterým postižením.
Děkujeme vám za vyčerpávající informace o vašem velice užitečném portálu.
Já děkuji taky za příležitost zmínit se o něm. Rád bych zmínil jednu aktualitu, a sice vyhlásili jsme právě literární soutěž Internet a můj handicap. A jejím cílem je přinést autentické svědectví o tom, co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje anebo může ovlivnit jejich život. Je ta soutěž o hodnotné ceny, tak najdou podrobné informace na Helpnetu v rubrice kalendář akcí.
Já se musím zeptat ještě hodnotné ceny, co pak to znamená?
První cena je mobilní telefon a pak jsou tam ještě velmi zajímavé softwary týkající se překladu textu.
Mohli bychom říci adresu na vaší internetovou stránku?
Je jednoduchá www.helpnet.cz.
To Helpnet dohromady.
Dohromady, ano.
To byl Jaroslav Vintr, šéfredaktor tohoto portálu. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pokračuje pořad Handy Camping s Veronikou Havlovou a Radkem Musílkem. Radku, teď troška zeměpisu. Jestli pak víš, kde leží Hodkovice?
Já jsem sice ze zeměpisu kdysi maturoval, ale tohle fakt nevím.
Ono to v podstatě není zase tak úplně důležité. Důležitější je to, že tam žije jeden velmi zajímavý muž, který vůbec nekomunikuje se svým okolím, nemluví, ale maluje. A to ještě ke všemu nohou. Víc nám k němu poví redaktorka Zdenka Schovánková, která si povídala také s mužem, který tomuto pánovi pomáhá v jeho umění, akademickým sochařem Ivanem Kolmanem.
Petr Šrámek žije v hodkovickém zařízení od svých 15 let, nemluví, nemůže komunikovat, nemůže sdělit žádnou myšlenku. Jeho sestra mu ale dala pastelky, takže začal pomalinku trénovat nohu, kterou teď maluje krásné obrázky.
Lidi, kteří ho měli na starosti, dávali mu kopírovat Josefa Ladu a Jiřího Trnku. A můžu vám říct, že když jsem viděl skopírovanýho i Van Gogha, tak
že by se to dalo prodávat jako dobrý, velmi dobrý falzifikát, tak jsem si říkal, no je to výborný, ale přece jenom nebylo by dobrý, kdyby dělal něco, co by byl on. Hradbu toho osamění potřeboval prolomit a tohle to byla tam, podle mýho, to byla ta skulinka. A tomu světu kolem něco říct, vyprávět. A proto ty obrázky jsou tak krásný, protože najednou on může povídat, že jo, o těch lidech. Všimněte si, to jsou typy, že jo, to je úžasný, jak on má to odpozorovaný. Třeba vystavoval Benešově nad Ploučnicí. A ten galerista, který ho tam k výstavě pozval, představil se mu, viděl ho asi hodinku, vrátil se zpátky do ústavu a během týdne namaloval jeho portrét. On má perfektního pamatováka, že on to má najednou v tom mozku dokonale brytý. On se rád chechtá, že jo. On je taková vůči osobnost, ač je velmi handicapovaný, že jo, protože ty ostatní klienti v Otkovicích, tak to jsou více či méně mentálně postižení. Víte, on komunikuje, třeba když chce říct paní ředitelce ústavu nějaký svůj požadavek, no tak namaluje obrázek a teď takhle, že jo, nožičkou ukazuje přesně, chtěl bych tohle, 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 nechci tohle, tohle, tohle. Oni už jsou na to zvyklí, takže on těma piktogramama si poručí věci nebo si je zakáže, většinou teda. Je to rozesmátý člověk, ale samozřejmě jako na každého člověka na něj přijde někdy ten blue moon. Už se mi taky stalo, že jsem přijel a mistr ležel na posteli, otočil se ke mně zády a nekomunikoval, že ono, ale tak to se stalo za ty 4 roky jednou jinak. Já se tam vždycky nabíju, protože já tady učím na umělecko-promyslové školy a když někdy vidím některý studenty, kteří jsou ukázkově líní, že jo, a nechtějí, i když jsou perfektně zdraví, pohybliví, mají všechny předpoklady k tomu, že by za nima mohla být spousta práce, no tak se jim nechce. A pak narazíte na takovýhleho člověka, který ač by měl jenom sedět a maximálně koukat na televizi, tak se podívejte, co je za ním nádherný práce. On má, já nevím, když to řeknu skromným odhadem, 5 výstav do roka a to nejen doma, i v zahraničí. A myslím, že z těch našich handicapovaných umělců je v zahraničí nejznámější. Když vidím jeho pracovat, tak si kolikrát sám sebe musím peskovat, protože si říkám, seš línej, nic tě nebolí, mazej domů a koukej dělat.
Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, posloucháte pořad Handicamping. Já musím říct, že natáčet Handicamping s kolegou Radkem Musílkem je někdy docela náročná záležitost, hlavně pro pány techniky, protože Radek nám tady neustále vrže se svým vozíkem. Prosím tě, nechceš už nový vozík si pořídit?
Veroniko, já mám nový vozík, ale já se na tom tak vrtím stále, tak tím to bude. Problém je v tom, že vozík sice je nový, ale rozhodně by bylo lepší, kdyby si člověk mohl vybírat z širší nabídky pomůcek. A já jsem doufal, že tuto možnost mě otevře nově schvalovaný nebo blížící se schválení zákona o sociálních službách.
No my jsme to nedávno docela už jásali, že už je to na spadnutí, že už budeme moc oslavovat a bouchat to šampáňo, ale zdravotně postižení si myslí, že bude platit až od roku 2006. Ovšem vláda se rozhodla, že ho odloží ještě o rok později.
To je pravda. A pan předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása se domnívá, že takovéto posunutí projednávání může schválení zákona posunout dokonce až o 4 roky.
Takže jsme v podstatě tam, kde jsme byli. No, co si o tom myslíte, to nám můžete napsat i vy do našeho pořadu Handicamping, buď e-mailem na adresu hc@rozhlas.cz, anebo poštou na adresu Vinohradská 12, pochopitelně Český rozhlas 1, radiožurnál a směrovací číslo je 120-99.
Na vaše podněty se těší tým Handicampingu Veronika Havlová, moje maličkost Radek Musílek a z režie Štěpán Žilka.
Handicamping.
My teď máme dalšího hosta, je to dáma, je to dramaturgině pořadu Klíč a televizního klubu neslyšících z České televize, Michaela Fialová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Fialová, jak dlouho tyto pořady děláte?
Tak sociální tématikou se už zabývám opravdu hodně dlouho. Já jsem hned po sametové revoluci vlastně nastoupila do náboženské redakce a tam jsem taky tu sociální tématiku dělala, protože i této oblasti se týká. A pak jsem začala dělat sociální dokumenty, adventní koncerty a asi před 5 lety jsem začala dramaturgovat magazín Klíč. A od letošního roku tedy dramaturguji i televizní klub neslyšících.
Náš pořad Handicamping je pořad o handicapech pro zdravé lidi, především tedy, ale pochopitelně nevýjímám, pro všechny, ale hlavně i pro zdravé lidi. Jak je to s pořadem Klíč?
Tak musím říct, že náš pořad je naopak směrován na lidi handicapované, zdravotně postižené, ale ten přesah tam je samozřejmě taky a my jsme za něj velice, velice vděční.
Mohla byste zkusit porovnat, jaký je rozdíl v médiu televize a v médiu rádia, pokud jde o přístup k této tématice? Myslíte si, že tam je nějaký zásadní rozdíl?
Že máte výhodu třeba s tou kamerou?
Nebo nevýhodu?
Víte, já myslím, že výhoda to asi velká není, protože samozřejmě to natáčení je nezměrně složitější. Ten štáb lidí je veliký, všechno se musí plánovat velice velmi dopředu, takže přece jenom ta rychlost není taková. No? Nemůžeme být aktuální tak, jak bychom si přáli někdy, ale z druhé strany pro mě je asi nezaměnitelný ten obraz, jo? A já si to nedovedu, svoji práci si nedovedu představit bez toho obrázku.
Stále posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a naším hostem je paní Fialová Michaela, která je dramaturgyní České televize.
Pořadu Klíč, také pořadu televizní klub neslyšících, což je tematika úplně totožná, jako máme my, tedy handicapy. Tak by mě zajímalo, paní Fialová, jestli je pořád o čem točit.
No, já se domnívám, že tato studnice je opravdu nevyčerpatelná, protože pořád vzniká vlastně spoustu nových organizací, různých neziskovek, které se snaží pomáhat postiženým lidem. Nacházíme stále nové a nové inspirace i třeba v příbězích jednotlivých lidí a ty portréty jsou velmi pro nás příjemné a myslím si, že i pro diváky je to motivující velmi a taky se na to dívá spoustu lidí zdravých a speciálně ty portréty obyčejně chytnou za srdíčko. A musím říct, že v poslední době mě strašně potěšila odezva na takové vysílání, kdy jedna maminka, která má těžce postiženého syna ve věku asi 8 let, který teda, ona je s ním doma, takže nemůže chodit do práce a tak si trošku stýskala při tom portrétu, že přece na tom nejsou finančně tak úplně moc dobře, že by potřebovali počítač a že třeba její syn sní o knížkách Harry Pottera, to je pro ně prostě nepřijatelné, finančně nedostupné. Tak se ozvalo spoustu lidí, spoustu jednotlivců, ale také dokonce i několik firem. A musím říct, že dnes mají i počítače, i ty knížky. A to mě teda nesmírně potěšilo, že ještě jsou lidé, kteří myslí na ty druhé.
Tak to byl takový hezký příklad lidské štědrosti. Za pár dní nám začíná advent, to je takové období, kdy se lidé obdarovávají. Plánujete nějaké aktivity v této souvislosti?
No tak vzhledem k tomu, že jsem dramaturgem adventních koncertů, tak zcela nepochybně letos už bude 14. ročník adventních koncertů. A představte si, že za celou tu dobu lidé na ty adventní koncerty na jejich konto odevzdali 76,5 milionu korun. To je tak prostě astronomická suma. A opravdu ta částka každým rokem se zvětšuje a to mě taky naplňuje úžasně spokojeností a optimismem.
A pak, že nemáme peníze. Naším hostem byla dramaturgyně České televize pořadu Klíč a televizního klubu neslyšících Michaela Fialová. A my se budeme těšit na to, že třeba brzo v televizi uvidíme Radka Musílka.
A Veroniku Havlovou.
No, nevím, ale ten portrét, že jo, že by Radek do té televize, že by mu to slušelo.
Tak já se nesmírně těším, že vás budu moct představit divákům Klíče a současně, že budu moct představit vlastně moderátory pořadu Handicamping i posluchačům rozhlasu, protože doteďka znají pouze vaše příjemné hlasy, ale vlastně neviděli vaše tváře, tak jsem velmi ráda, že budeme moci odkrýt toto tajemství.